am pus întrebarea cine sunt eu și am spus că putem răspunde la modul general. Cine sunt eu? Sunt o creatură a unei ființe inteligente și am aflat cu ce planuri m-a creat și ce perspective fantastice mi se deschid. Dar am pus și întrebarea, cine sunt eu ca credincios evanghelic într-o lume ortodoxă? Și am căutat să definim lucrurile aici. Și am mai amintit-o a treia, de care vreau să mă ocup puțin. Cine suntem noi ca români într-o Europa unită? Sau mai exact, cine suntem noi ca români evanghelici într-o Europa unită păgână? Cine suntem noi, credincioșii evanghelici români, într-o Europa unită tare păgână? Noi avem un handicap. Suntem abia ieșiți de sub tirania comunistă, am trăit în izolare 50 de ani și în anii ăștia în apus a fost un progres tehnic și economic și cultural fantastic. Noi am fost ținuți în sărăcie și dincolo e enormă bogăție și naivi cum suntem și săraci cum suntem, suntem intimidați de cultura înaltă, de civilizația avansată, de luxul de acolo, de bogățiile de acolo. Ce putem noi să facem acolo? Eu mulțumesc lui Dumnezeu pentru modul în care l-a condus pe fratele Binu Poplăcean ca să înțeleagă că unul din rosturile acestor conferințe este să cheme lumea la a fi misionari. Și azi dimineața a avut curajul, mare curaj, frate Binu, să spui că noi să fim misionari la nemți, să ne audă fratele Edi. Deocamdată, așa cum ne-o descris el, mergem cu mâna întinsă, așa e frate Edi, avem ce face. Cam încă asta e psihologia românilor. Și noi am vrea să le spunem că suntem mai bogați ca nemții și ar fi vremea să mergem misionari în Germania. E cam arogant ce am spus eu acum, așa-i? Așa-i. Toți nemții ar râde de mine când mă aud că pot să fiu așa de impertinent. Dragii mei, se poate. Și noi suntem chemați să devenim misionari în Europa de apus. Fiți tare atenți ce vă spun acum. Din Europa de apus ne vine secularismul, libertinismul. Secularismul este raționalismul care zice mă uit la Biblie și suntem prea civilizați să mai credem toată asta. Liberalism însemnează critica Bibliei, curajul de a-ți spune rațiunea ta deasupra Bibliei. Și v-am spus că noi suntem înapoiați, că noi punem Biblia deasupra capului. De acolo ne vine raționalismul, secularismul francez, ateismul, libertinajul, în sensul de destrămare, de destrăbălare. Noi am trecut prin experiențe cu Dumnezeu fantastice. Eu când m-am dus prima dată în America, mă gândeam să povestesc lucrurile care le-am trăit eu aici. Dar un frate înțelept mi-a spus, frate Iosif, predicatori avem destui, dar lucrurile prin care ai trecut în România, noi nici nu le putem imagina. Și tu ai experiențe cu Dumnezeu care noi citim așa prin anumite cărți despre ele. Spune-ne de experiențele tale cu Dumnezeu. Și imediat am început să gândesc în felul ăsta și am început să vorbesc din experiența cu Dumnezeu. Și peste tot unde am fost chemat, oamenii spuneau, spune-ne despre experiențele tale cu Dumnezeu. Bogăția noastră este în experiența noastră personală cu Dumnezeu. Și dacă noi învățăm să o păstrăm și să o dezvoltăm, noi vom avea ce da în Europa de apus. Fiți atenți ce am vrut să spun. Ori ne înghite Europa de apus, ori înghițim noi pe ei. Ei care pe care. Ori ne înghit ei, ne secularizează ei pe toți, ori îi aprindem noi pentru Dumnezeu. Acum, dacă par ridicol, o să vă vorbesc ceva și despre ciobanul ăla care a apărut în fața civilizatului Goliat și i-a spus, tu vii la mine cu o bâtă și cu pietri? Ce te crezi tu că ești? Eu viu în numele lui Dumnezeu și te dobor. Așa că s-a mai întâmplat, nu-i așa, ca un ciobănaș să facă minuni. Vreau să vă vorbesc despre întâlnirea noastră cu civilizația europeană. Lucrul cel mai șocant pentru noi toți în următorii ani va fi ciocnirea cu civilizația apuseană. Cei mai mulți abia așteptați să nu mai fie nevoie de vize și să porniți. Primul șoc uluitor e când te duci în magazinele de acolo și vezi cât belșug este. Și de acolo șocul culturii tot mai mare în toate. Ce faci tu când te duci om simplu de la țară și din România săracă în civilizația Vienei, a Berlinului, a Parisului, a Romei, a Madridului, a Londrei? Toate îți vor fi deschise. Și voi lua doi oameni de la țară, mai rău, oameni de la munte, că ăia sunt cei mai primitivi, de la munte. Și eu sunt moț, să știți. Așa că am să iau doi mocani de-ai mei și să vă arăt ce s-a întâmplat când s-au întâlnit cu civilizația. Și primul dintre aceștia îl chema Samson. Samson era un vlășgan din ăla grozav de la munte. Rupea și fierul în mâini. Dar mai prea mult nu știa decât asta, să dea cu bâta. Alături era cea mai civilizată țară din vremea aceea în zonă, filistenii. Filistenii erau, de fapt, din insula Creta. Poate auzit de civilizația minoică, una dintre cele mai extraordinare civilizații. Nu știm ce calamitate a fost acolo, și ei au emigrat toți și s-au așezat acolo pe câmpia Filistiei. Și au continuat civilizația aceea extraordinară. Printre altele, ei au inventat fierul. Și dacă erai un om cu instrumente de fier, erai stăpân pe toată lumea. Vieții evrei, când cumpărau câte un fier de plug, după aceea, ca să-l ascute, trebuiau să meargă în Filistia să-și ascute fierul de plug. Că la ei nu era nimeni care să știe cum să bată fierul. Nu exista cunoașterea asta. Orașele Filistiei erau orașe mari, civilizate, cu canalizare, cu case frumoase, ca la noi, în orașele noastre. Ei bine, s-a coborât băiatul ăsta de la munte și s-a ciocnit de civilizația din Filistia și singurul lucru care i-au luat ochii au fost prostituatele. Asta e tot ce a văzut. Poți să o iei pe care vrei dacă ai ceva bănuți. Și atâția bănuți putea el să-și facă rost. Dar era vlășgan, puternic.
și și-a cheltuit toată energia cu prostituatele, care până la urmă i-au tăiat părul și l-au pus la râșniță. Bietul vlășgan de la munte, care a coborât în civilizația urbană și n-a știut acolo să vadă decât fetele de pe trotuar. Și i-au luat capul și i-au distrus viața. Are totuși un merit că s-a pocăit și i-a cerut lui Dumnezeu să-i mai dea odată puterea care a avut-o să aducă măcar încă o dată prăpădul peste filisteeni. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Și datorită pocăinței lui, îl găsim în lista din Evrei 11, a celor care Dumnezeu le-a dat cetatea eternă. Samson e acolo, în glorie, pentru că s-a pocăit și Dumnezeu l-a reabilitat. Dar viața lui Samson a fost irosită degeaba. Acum a fost un alt cioban de la munte, câteva generații mai târziu, și pe ciobanul acela îl chema David. Și el s-a ciocnit de filisteeni încă de când era tânăr, cu Goliat. Și tânărul acesta avea o încredere nebunească în Dumnezeu. Înțelegeți cum înțeles, spun eu, cuvântul nebunească? În sens de o încredere absurdă, dacă vreți. O încredere în ciuda oricărei evidențe, o încredere în ciuda oricărei rațiuni. Dacă Dumnezeu îmi spune să fac asta, El îmi va da și puterea să o fac. Și El mă trimite să mă lupt cu Goliat și El îmi va da biruința. În ciuda faptului că El are toată armura de fier și în aparență impenetrabil. Eu vin în numele lui Dumnezeu, al lui Jehova, și El te va da în mâinile mele. David a știut să se încreadă în Dumnezeu și a știut să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru neamul său. Și după ce bietul Saul, cu mintea aproape rătăcită, pentru că n-a vrut să-L asculte pe Dumnezeu și n-a vrut să se pocăiască de neascultarea Lui. Și bietul Saul și-a pus ochii pe David și a spus să-l omor. Și ani de zile l-a urmărit ca pe o fiară. În cele din urmă, David n-a mai avut ce face, s-a refugiat la filisteeni. A făcut ce a făcut acolo, a făcut și pe nebunul, a făcut orice numai să nu-l omoare. Și a trăit câțiva ani de zile în Filistia. Și știți ce a făcut David? În anii ăia era numai cu ochii mari. Ce au filistenii de așa înaintați? Ce au ei și ar trebui să avem și noi? Cum să copiez și asta și asta și asta, să învăț tot ce au ei, să învăț secretul fierului, să învăț secretul metalurgiei, să învăț secretul construcțiilor mari, să învăț secretul apei canalizate, să învăț toate astea pentru că e nevoie de ele la mine acasă. Și într-o zi mă voi duce și într-o zi mă va ridica Dumnezeu și va trebui să fac eu pentru neamul meu tot ce văd aici. Și exact așa s-a întâmplat. Și când David a devenit conducător în Israel, a adus tot de acolo și a ridicat Israelul mai pe sus de filisteni și i-a prăpădit, i-a desființat pe totdeauna pe filisteni. David a știut după ce să se uite. Pe David nu l-au luat destrămările de acolo și dezmățul de acolo, nu i-a luat ochii. El a zis, Dumnezeu m-a trimis să copiez altceva, să învăț ce-i bun aici. Cercetați totul și luați ce este bun. Și cu aceasta David a fost omul care și-a ridicat națiunea din primitivism și a făcut din Israel țara cea mai înaintată în vremea aceea. David, ciobanul de la oi, care când s-a întâlnit cu civilizația cea mai înaintată, a știut cum să o fure, a știut cum să o învețe și cum să o copieze și să o transplanteze în propria sa țară. Diferența dintre Samson și David. Și acum, dacă te gândești bine, parcă vezi unde vreau să ajung, nu-i așa? Vezi unde e aplicația. Prima aplicație, când te duci în afară, după ce te uiți? După curve? După prostituție? După dezmăți? Sau te duci să vezi care e cea mai mare universitate în care poți studia? Să înveți ce-i mai bun de acolo. Să știți că Germania, pe care am blămat-o eu atâta, are totuși credincioși evanghelici extraordinar de profunzi. Poți să iei liberalismul lor, te duci să înveți la Tübingen sau la alte universități liberale și te omoară. Dar te duci unde a învățat fratele Edi la Videnes. Și una dintre cele mai profunde școli evanghelice, care te învață cuvântul lui Dumnezeu și trăirea cu Domnul Iisus. Eu am fost în Anglia și Dumnezeu a făcut o minune așa, care mie mi-a luat ochii, m-a zăpăcit, pentru că nu m-am așteptat la așa ceva. Am primit o bursă la Universitatea din Oxford, cea mai scumpă universitate din lume. Dacă vreți să știți costul pe an, dacă vreți să mergeți cu bani, 25.000 de lire pe an, taxă, casă, masă, școlarizare, e 25.000 de lire. În dolari e 35.000 de dolari pe an. Nu se duc acolo decât fiii de oameni ultra-bogați. Și Dumnezeu a făcut să primesc o bursă totală, până și bani de buzunar acolo. Și am zis, Doamne, de ce m-ai trimis aici? De ce m-ai trimis aici? Ca să înveți tot ce poți să înveți. Dar ei numai ce-i bun. Și apoi te duci înapoi la ai tăi. Și tot ce ai învățat aici le dai lor. Dar ei tot ce-i bun. Și când m-am dus prima dată pe poarta colegiului baptist de acolo din universitate, m-am uitat și am citit pe frontispiciul acela: Omnia probate quod bonum tenete. Acum, dacă ai făcut cât de cât latină, poți să înțelegi că asta înseamnă probați totul și țineți ce-i bun. Cercetați totul și păstrați ce-i bun. Omnia probate quod bonum tenete. Și Dumnezeu mi-a spus, de asta ești aici. Să iei tot ce-i bun. Și m-am uitat la tot ce îmi dă universitatea și am zis, nu-i destul. Și am aflat că la Londra este un mare teolog evanghelic pe nume Martin Lloyd-Jones. Și am spus cuiva, fă tot ce poți să mă bagi în școala lui, paralel cu ce am aici. Că îmi trebuie să sorb de la omul acela. Păi nu se poate că el nu primește decât așa și așa. I-am spus, du-te la Martin Lloyd-John și spune așa: sunt primul român din generația mea care vine și studiază la Oxford. Și când mă duc acasă, mă duc acasă cu autoritatea unei diplome de Oxford. Și tot ce predau eu, oamenii vor lua de bun. Îți pasă cu ce învățătură mă duc în România? S-a dus fratele și i-a spus așa și bătrână, ce spune să vii aici. Și omul ăla în 2 ani m-a învățat mai mult decât m-au învățat profesorii mei din Oxford. Am căutat cei mai buni. Și dacă am căutat, Dumnezeu mi-a deschis și porțile. Și când am venit acasă, am început să predic și să predic și să predic, să nu spun nimic altceva din ce am văzut acolo. Și la vreo 2 ani de zile s-a dus încă un pastor baptist în vizită în Anglia. Și când a venit de acolo, a început să spună la frați câte urâțenii a văzut, cum bisericile zgoale, câtă prostituție e, câtă... Și i-a îngrozit pe frați. Și un frate bătrân a zis către un alt frate: măi, oare fratele Țon n-a fost tot acolo unde a fost și ăsta? Fratele Țon nu ne-a spus niciodată niciun cuvânt despre lucrurile astea. El ne dă numai hrană. Și celălalt a spus: păi, fiecare a luat ce a crezut el că să ia și să ne aducă. Înțelegi? Ce cauți, aceea vei găsi. Eu m-am dus și am căutat lucrurile profunde ale cuvântului lui Dumnezeu, adevărurile spirituale cele mai adânci. Și mi-am făcut din Martin Lloyd-Jones și din John Stott dascălii mei de seamă, și mai târziu și pe Jim Packer, al treilea mare teolog evanghelic englez. Și am sorbit de la oamenii aceia tot ce am putut eu. Și am venit să dau la ai mei. Și de 30 de ani asta fac, dau ce am adunat. Și am venit să dau la ai mei. Și de 30 de ani asta fac, dau ce am adunat. Dau ce am adunat. Acum e rândul vostru. E rândul vostru să mergeți și să vă ciogniți de civilizația de acolo. Să nu vă lăsați intimidați, dar mai ales aduceți-vă aminte de Samson. Nu fiți un Samson căruia iau ochii ispitele civilizației apusene. Fiți un David care știe să vadă cei mai bun și să zică: cei mai bun aduc în nația mea. La 1700 un grup de români s-a unit cu Roma, au devenit catolici. Și asta pe baza unei promisiuni, că dacă se unesc cu Roma, li se dă voie să-și trimită copiii la școli, la Viena și la Roma. Românii n-aveau voie să facă școli. Românii erau complet lipsiți de educație. Și de dragul școlii, românii s-au unit cu Roma. Și imediat și-au trimis copiii la Viena și de la Viena i-au trimis la Roma. Și tinerii aceia s-au întors înapoi și îi chema Gheorghe Șincai, Petru Maior, Inocenție Micu Klein și alții ca ei, oamenii care au descoperit că suntem latini și care au venit să spună: noi suntem de la Roma. Și au început să facă școli în limba română. Și de atunci mereu s-au dus românii de aici la Roma și au venit înapoi să-și ridice neamul. Eu am avut privilegiu să am un profesor de limba română la liceu care a făcut școala la Roma. Și mi-a pus aceeași viziune în mine. Te duci, iei tot ce-i bun și apoi vii acasă la-i tăi. Ei au făcut școala latinească în Transilvania. O renaștere a românilor din Ardeal prin faptul că s-au dus și au luat ce trebuie și au venit înapoi. La 1830, dincolo de Carpați, erau încă sub turci românii de acolo. Dar atunci, pentru 10 ani, turcii i-au dat la ruși. 10 ani de zile românii au fost sub ruși. Și 10 ani rușii au jefuit principatele cum nu vă puteți închipui. Dar în aia 10 ani, rușii au dat voie la români să-și trimită copiii la școală la Paris. Și toți boierii și-au trimis copiii la școală la Paris. Și s-au întors înapoi. Pe unul dintre cei din tâi îl chema Ion Eliade Rădulescu. Pe ceilalți îi chema Vâlcescu, Cogălnicianu, Vasile Alexandria, Lecu Rousseau, Alexandru Ioan Cuza. Și tinerii aceia au venit înapoi și au pus bazele culturii românești. Câțiva tineri au schimbat fața națiunii și în Transilvania, țara românească și în Moldova. Când m-am dus eu în America și am văzut un fenomen nou, mii de români emigrați în America, evanghelici, și am văzut atâția tineri. Și a fost un congres al baptiștilor români la New York în 85. Și sâmbătă seara mi-au dat mie să vorbesc. Și le-am vorbit de ce v-am spus despre școala latinească, despre revoluția din principate, despre cele două grupuri de tineri care s-au dus și s-au întors. Și am spus, frați români, dacă atâția tineri care văd aici s-ar duce toți la universități creștine, în curând comunismul se va prăbuși și vom merge înapoi să facem universități creștine în România și vom avea deja profesorii necesari. Era acolo un prieten de-a meu, pastor Daniel Mercaldo, poate unii l-ați auzit. El e de origine italian, dar e complet american. Cineva i-a tradus spiciul meu și a venit plângând și m-a îmbrățișat și mi-a șoptit, Iosif, dacă când eram eu tânăr, cineva mi-ar fi spus ce ai spus tu în seara la tinerii români, eu azi n-aș fi în America, eu aș fi în Italia. Eu aș fi altfel de om. Dar să vă spun ce s-a întâmplat. A doua zi a venit și a vorbit un alt pastor, mai bătrân, și le-a spus la tineri, tineri de curând veniți în America, ați auzit aseară ce vi s-a spus, acum vă spun și eu, ascultați-mă bine. Uitați ce ați lăsat în urmă și faceți-vă din țara asta țara voastră. Și a turnat apă pe tot ce am vorbit eu. Uitați ce ați lăsat în urmă, uitați că ați fost români, deveniți americani și vă faceți din America țara voastră. Și nu vă mai pese de ce ați lăsat în urmă. Unul din tineri a venit la mine și mi-a spus, frate Ețon, eu-s venit de 10 ani în America. Și de 10 ani aud numai tot ce am auzit de la omul ăla. Acum vii dumneata să-mi spui că eu am o obligație față de neamul pe care l-am lăsat în urmă. Pe cine să cred? Pentru moment a vrut să mă creadă pe mine, după aceea și-a schimbat gândul și a crezut și el ca ceilalți. Nu se mai aude de el. Eu am crezut, frații mei, că într-adevăr, când se prăbușește comunismul, va fi un val de tineri învățați acolo care să vină aici. Poate cea mai mare dezamăgire a mea e că în 1990, imediat după Revoluție, am trimis 50 de tineri la o singură universitate creștină. Și din aia 50, dacă nu mă înșel, 2 sunt astăzi în România. Toți ceilalți au semnat, fraților, au semnat că vin înapoi și și-au călcat și cuvântul semnat și au rămas acolo. Câți ca ei și câți ca noi. Asta e provocare pentru voi. Eu știu că toți ar dori să fugă. Visul cel mai mare al generației voastre e să fugă și să rămână acolo. Acum eu v-am dat o alternativă. Înțelegeți? Eu vă dau o alternativă și cum aș dori ca mesajul ăsta să se audă peste toată țara. Pentru ca să știe tineretul cum se confruntă cu civilizația apuseană. Ca un Samson sau ca un David. Acestea sunt alternativele. Acestea sunt lucrurile între care să alegeți. Cine sunt eu vis-a-vis de cultura europeană? Ascultați-mă bine. Noi în România, credincioșii evanghelici, proporțional suntem cei mai numerici evanghelici de pe continentul european. Împreună formăm o jumătate de milion. Asta la o populație de 22 de milioane. Și vă dați seama, proporțional, nicio țară din Europa nu are atâția evanghelici. Noi reprezentăm această forță a lui Dumnezeu. Să nu ziceți, suntem prea slabi și cu mâinile goale în fața civilizației europene. Pentru că Dumnezeu totdeauna face de rușine pe cele tari prin cele slabe. Dumnezeu totdeauna face minunile așa. Uită-te și spune, eu am o bogăție pe care nu au. Am experiențe cu Dumnezeu în sărăcie și în necaz de unde m-a ridicat Dumnezeu. Am pasiunea de a studia la cel mai înalt nivel ca să mă înzestrez, ca să fiu instrumentul lui Dumnezeu la nivelul lor. Mie îmi place tare mult să mă duc la țară și să-mi schimb accentul și să vorbesc cum se vorbește pe la noi. Și bătrânii de la țară li se unge inima că fratele-i de-a nostru. Dar îmi place și când sunt invitat să predau prelegeri la Universitatea Harvard. Și a fost o săptămână și am predat cursuri la Universitatea cea mai înaltă a Americii. Și m-am simțit în largul meu. Mai era atunci un invitat acolo, era cardinalul König al Austriei. Și am avut o discuție tare frumoasă împreună. Și am discutat liber. O spun asta ca să vă spun că un moț care a coborât cu ciubarele în jos a avut un tată și o mamă pocăiți, dar pocăiți, curați, și care au pus în mine dorința după sfințenie și au pus în mine dorința după școală. Și mi-au spus, tu du-te și fă școală și apoi pune-o în slujba lui Dumnezeu. Și am văzut unde trebuie să ajung și nu m-am oprit până acolo, dar totdeauna știind mă duc înapoi la ai mei. Însă am și bucuria aceasta să fiu invitat să predic în cele mai mari biserici în Anglia, în America și în alte țări. Și mulți zic, de ce nu rămâi aici? Dumnezeu mă folosește și acolo. Și casetele mele și cărțile mele sunt folosite de Dumnezeu și acolo. Nu vă spun decât că mi-e frică când vorbesc despre asta, dar vă spun ca să vedeți că se poate. Se poate să te ridici din umilință, din România și Dumnezeu să facă impact prin tine în lumea toată. Dacă te vinzi lui Hristos, Domnul, dacă te dăruiești lui și spui, acum intru în școala ta și pregătește-mă la cel mai înalt nivel, nu unde mi-e mai bine, ci unde mă vrei tu. În 72, când se vin înapoi, au venit la mine mai mulți și au spus, ești nebun să te duci înapoi. Știu că e nebunie, dar Dumnezeu îmi spune, te duci acolo. Dacă m-aș duce oriunde în altă parte, aș fi nefericit. Că m-aș uita în sus și Dumnezeu ar zice, ce cauți aici? Locul tău e acolo. Și în 90, când s-a prăbușit comunismul și când am spus la toți, mă duc înapoi, cum poți tu să lași bogăția Americii să te duci la sărăcia de acolo? Tu n-ai văzut ce sărăcie acolo? Am văzut. Dar eu nu pun întrebarea unde mi-e mai bine, eu îl întreb pe stăpânul meu, stăpâne, unde mă vrei? Asta e întrebarea mea. Și stăpânul spune, înapoi în țară. Și eu sunt fericit, cel mai fericit om de pe pământ, pentru că știu că îi place unde sunt și ce fac.